አባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሆኑ አሊ ገዲ በዝብል ዝፈለጡ አሊ መሐሙድ አብዲ አብክንዲቲ ዝውክሎ ህዝቢ ስለዝተዛረብኩ ንህወተይ ሰግኤት ሓቢኤለኹ ክብሉ ንቪኤኤ ገሊፆም ግን ምምሕዳር ክልሎም ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ነፂግዎሎ ዓብድራሕማን ያባሮ ዝሰርሖ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
አብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ንርእሰ ከተማ ታክልል ከተማ ጅጅጋ በመወከል አባል ፓርላማ ዝኾኑ አሊ ገዲ ወይ ከዓ አሊ ማሕሙድ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበሉ ኣብ ክንዲቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ብምዝራበይ ንህወተይ ሰጊኤት ሓቢ ኣለኹ ድሕር ምባል ብምምሕዳር ተኽሊ ይፍጸማሉ ዝበልዎ ጭቆና ፖለቲካ ኢኮኖምን ምንቅስቃስን ገሊፆም ነቲ ምምሕዳር ዘይሕጉስ ዝተዛረበ ከቢድን ጨካንን መቕጻዕቲ እዩ ዘጋጥሞ ይብሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ብርኪ ፌደራል ዝተረኣየ ለውጢ ናብ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ናብ ኩለን ክልላት ክባጻሕ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ገይሩሎ ግን ብህፁፅ ትኩረት ዝጠልብ ጉዳያት ኣሎ ይብሉ
ንኣብነት ነፃነት ምዝራብ ኣዝዩ ግድብ እዩ ሰባት ክዛረቡ ኣይክእሉን ክጠርዑ ኣይክእሉን ንሰባት ኣብ ክንዲ እምኒ ዝድርብዩ ሓሳቦምን መረረቶምን ብዘረባ ክገልፁ ኣድላይ እዩ ግን እዚ ኣይሃውን ዘሎ
ንኣብነት ካብቲ ሰባት ዘማርርሉ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝተወሰኑ ሰባት ምዃኑ እዩ ዝስተማይ ኳኸይ ተረፈ ይብሉ መሰል ንግዲ ብዝምልከት ሕጊ ትኽልል ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክነግድ ይኽእል እዩ ዝብል እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኣይፍፀምን ዘሎ ይብሉ
ኣብቲ ክልል ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅጅጋ ሓደ ከረፂ ስሚንቶ እኳ ካብ ድሪዳዋ ወይ ሃረር ዓዲካ ክትእቱ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራዕ እዮም ኣምፂኦም ናይ ምሻጥ መሰል ዘለዎም
እንተኾነ ኣብ ክልል ሶማሌ ሚኒስትር ዳያስፖራ ናመሃረ ፕረዚደንት ትኽልልን ሚስተር ዓብድልፋሪቅ ሳሃን ኣልሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቶም ኣባል ፓርላማ ዘቕረብዎ ክሲ መሰረት ኣልቦ እዩ 99% ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብምምሕዳሩ ሕጉስ እዩ ኣብ ጎኒ ሰበስልጣኑ ከዓ እዩ ዘሎ ይብሉ ብዛዕባ እቲ ኣባል ፓርላማ አሊ ገዲ ዘቕረብዎ ኣብነታት መረረ ህዝቢ ተሓቲቶም እውን እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ምላሽ
ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ክልል ኣብ ዝበለፀ እዋን እዩ ዘሎ ክሲ ኣባል ፓርላማ ዓብድላሂ መሰረት ኣልቦ እዩ ሙሉእ ናይ ምዝራብ ነፃነት ተኣዛዝነት ሕጊ ተቐባልነትን ዴሞክራሲን ኣለና አሊ ንርእሱ ሓላፊ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ቀብሪ ዳሃሪ ነይሩ ባዕሉ ሓላፍነተይ ኣይፈፀምኩን ድዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓቂ ይኮነን
እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ንስምቶም ኣባል ፓርላማ ክፅውዑ ከለዉ ደጋጊሞም ይጋገዩ እኳ እንተነበሩ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ግን ኩሉ ሓሶት እዩ ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ ዘሎ ይብሉ